Περνάμε στην τελευταία του πρώτου μέρους αυτής της συνεδρίας. Σειρά έχει ο καθηγητής Jean-Claude Larché, ο οποίος είναι πατρολόγος και θεολόγος, Γάλλος με 15 βιβλία θεολογικά στο ενεργητικό του, μεταφρασμένα ήδη σε 10 περίπου γλώσσες, πλειάδα, δεκάδες τα άρθρα του τα θεολογικά. Θα μας διαβάσει στην μητρώα γλώσσα του την αρχή της εισηγήσεώς του, και ο πατήρ Χρήστος, ο οποίος φιλιώτης, ο οποίος είναι, τον παρακαλώ να πλησιάσει, θα συνεχίσει με την ελληνική μεταγραφή της εισηγήσεως.
Père, chers frères et sœurs, le dialogue de l'Église orthodoxe et des Églises orientales, dites pré-calcédoniennes ou non-calcédoniennes, a beaucoup progressé ces dernières décennies. Après une consultation non officielle à Aarhus en 1964, qui a présenté les positions théologiques respectives et de leur point de vue de convergence, des rencontres officielles à Bristol, Genève, Addis Abeba, Balaman, Pendeli, Chambézy ont chacune donné lieu à un communiqué. Le communiqué final de la rencontre de 1989, deuxième rencontre plénière de la commission mixte de dialogue, est généralement considéré comme la forme achevée d'une première déclaration commune. La rencontre de 1990, dans une deuxième déclaration commune, a repris et précisé la déclaration précédente, a affirmé l'existence d'une communauté de foi et a défini les mesures pratiques à prendre pour que la pleine communion entre les Églises soit rétablie. La rencontre de 1993 a adopté des propositions pour la levée des anathèmes.
Και εδώ ίσως θα πρέπει να γίνει μια μικρή διόρθωση του τίτλου, ο οποίος έχει ως εξής: «Ο διάλογος με τις μη χαλκιδόνιες εκκλησίες, απολογισμός και προοπτικές». Αδελφοί και αδελφές, ο διάλογος της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις Ανατολικές Εκκλησίες, τις λεγόμενες προχαλκιδόνιες ή μη χαλκιδόνιες, προχώρησε αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες. Μετά από μια ανεπίσημη συνάντηση στο Aarhus 1964, όπου παρουσιάστηκαν οι αντίστοιχες θεολογικές θέσεις και τα σημεία σύγκλησής τους, έγιναν επίσημες συναντήσεις στο Bristol 1967, Γενέβη 1970, Addis Abeba 1971, Balaman 1972, Pendeli 1978, Chambézy 1979, 1985, 1989, 1990, 1993, εκ των οποίων κάθε μία εξέδωσε και ένα ανακοινοθέν. Το τελικό ανακοινοθέν της συνάντησης του 1989 θεωρείται γενικά ως το τελικό σχήμα μιας πρώτης δήλωσης της κοινής πίστης. Η συνάντηση του 1990 σε μία δεύτερη κοινή δήλωση επανέλαβε και συγκεκριμενοποίησε την προηγούμενη δήλωση, επιβεβαίωσε την ύπαρξη μιας κοινής πίστης και καθόρισε τα πρακτικά μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν κατά τρόπο ώστε η πλήρη κοινωνία μεταξύ των εκκλησιών να αποκατασταθεί. Η συνάντηση του 1993 υιοθέτησε προτάσεις για την άρση των αναθεμάτων. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο ήταν από την Ορθόδοξη πλευρά ο κύριος πρωταγωνιστής του διαλόγου, παρουσίασε αυτά τα δύο τελευταία κείμενα σαν ένα προσχέδιο ένωσης, επί των οποίων οι διάφορες εκκλησίες όφυλαν να πάρουν θέση και ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, κύριος διοργανωτής του διαλόγου, έκανε γνωστό πως κάθε κριτική επί των δημοσιευμένων κειμένων μπορούσε να θεωρηθεί ως προέκταση του διαλόγου, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο διάλογος δεν είχε ολοκληρωθεί. Οι υποστηρικτές της Ένωσης με τις μη χαλκιδόνιες εκκλησίες θεώρησαν ωστόσο πως η Ένωση πραγματοποιήθηκε στο επίπεδο της πίστης και πως θα έπρεπε άμεσα στην πράξη να συγκεκριμενοποιηθεί. Από το 1991, σε μία εγκύκλια επιστολή προς τα μέλη της Συνόδου της Εκκλησίας του, ο Πατριάρχης της Αντιοχίας Ιγνάτιος IV έπαιρνε έναν ορισμένο αριθμό συγκεκριμένων μέτρων για την ένωση με την μη χαλκιδόνια μονοφυσιτική εκκλησία της Συρίας, όπως η ενσωμάτωση των πατέρων των δύο εκκλησιών στο πρόγραμμα διδασκαλίας των θεολογικών σπουδών, διάταγμα για την πρόσληψη των μελών της μιας εκκλησίας στην κοινότητα της άλλης, οποιοδήποτε και αν είναι ο λόγος αυτής της πρόσληψης, η συμμετοχή και η συλλειτουργία των επισκόπων και των ιερέων των δύο εκκλησιών σε κοινές λειτουργικές συνάξεις, με τον ιερέα που έχει τα πρεσβεία χειροτονίας να προεξάρχει της τελετής, η τέλεση των θείων μυστηρίων, περιλαμβανομένου βαπτίσματος, χρίσματος, θείας ευχαριστίας, από έναν ιερέα που ανήκει σε μία εκκλησία για τα μέλη των δύο εκκλησιών αδιακρίτως, η χειροτονία κληρικών της μιας εκκλησίας, παρουσία κληρικών της άλλης εκκλησίας. Στις 5 Απριλίου του 2001, ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης της Αλεξανδρίας κατέληξε με την Κοπτική Εκκλησία σε μία ποιμαντική συμφωνία που αναγνωρίζει την εγκυρότητα του μυστηρίου του γάμου τελουμένου στη μια ή στην άλλη από τις δύο εκκλησίες, δικαιολογώντας αυτή την αμοιβαία αναγνώριση με βάση τις συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν το 1989 στην Αίγυπτο και το 1990 στη Γενέβη σχετικά με τις χριστολογικές απορίες, την αποκατάσταση της κοινωνίας των δύο οικογενειών και τελικά την αναγνώριση του μυστηρίου του βαπτίσματος της μιας και της άλλης. Επιπλέον, σε πολλές ορθόδοξες εκκλησίες της Δύσης, πιστοί που ανήκουν σε μη χαλκιδόνιες εκκλησίες, γίνονται ευρέως αποδεικτοί στη Θεία Κοινωνία και τα παιδιά τους βαπτίζονται χωρίς αυτό να προϋποθέτει την αποδοχή εκ μέρους των της πίστης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το σχέδιο ένωσης έτυχε σημαντικής υποστήριξης από την πλευρά ενός ορισμένου αριθμού προσωπικότητων και μέσων ενημέρωσης από τον Ορθόδοξο χώρο. Είναι εξάλλου εντυπωσιακό να βλέπει κανείς πώς μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε αυτό το θέμα Ορθόδοξοι που ανήκουν τόσο σε φονταμενταλιστικά ρεύματα και Ορθόδοξοι που ανήκουν σε προοδευτικά και οι οποίοι είναι αντίθετοι σε όλα σχεδόν τα υπόλοιπα θέματα. Η ευρεία συμφωνία, κυρίως στη Δύση, Ορθοδόξων διαφόρων τάσεων στο σχέδιο ένωσης, ευνοήθηκε χωρίς καμία αμφιβολία από την συμπάθεια που προκαλούν οι αρχαίες ανατολικές εκκλησίες, οι οποίες από τη μια πλευρά δοκιμάστηκαν από την ιστορία και των οποίων η ύπαρξη απειλείται σοβαρά ακόμη και σήμερα από το Ισλάμ και οι οποίες από την άλλη πλευρά είναι πολύ συχνά με την πνευματικότητά τους και τη λειτουργία τους πλησιέστερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία από ό,τι στις δυτικές ομολογίες. Όμως αυτή η συμφωνία ευνοήθηκε επίσης από μια υποτίμηση των θεολογικών ζητημάτων του σχεδίου ένωσης και από την έλλειψη συνείδησης των προβλημάτων που θέτει σε δογματικό και εκκλησιολογικό πλάνο. Αυτοί οι δύο παράγοντες αλληλοεπεξηγούνται. Καταρχήν, από την αποδυνάμωση γενικά της δογματικής συνείδησης που χαρακτηρίζει την εποχή μας, κάτι που μπορούμε να το παρατηρήσουμε και για άλλα θεολογικά ζητήματα, κυρίως στον τριαδικό τομέα. Δεύτερον, από μια ορισμένη τάση, σύμφωνα με το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης, η οποία οδηγεί στην σύναξη στο όνομα μιας πίστης όλο και περισσότερο μειωμένης, μινιμαλιστικής, πιστούς όχι μόνο από διάφορες χριστιανικές ομολογίες, αλλά και από διάφορες θρησκείες. Τρίτον, από το γεγονός ότι πρόκειται εδώ για θεολογικές ερωτήσεις υπερβολικά σύνθετες και λεπτές, των οποίων η λεπτομέρεια διαφεύγει όχι μόνο λόγω έλλειψης μιας επαρκούς ιστορικής και θεολογικής κουλτούρας σε πολλούς που μιλάνε σε έναν ορισμένο αριθμό ορθοδόξων μέσων ενημέρωσης, όπως επίσης και σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό εξαίρετων ιστορικών και θεολόγων. Αυτή η υποτίμηση των θεολογικών και εκκλησιολογικών ζητημάτων φαίνεται να προσέβαλε την ίδια την Επιτροπή Διαλόγου επιφορτισμένη να επεξεργαστεί το σχέδιο ένωσης σε τέτοιο σημείο που αναρωτηθήκαμε για την αρμοδιότητα των μελών της, επειδή μπορέσαμε να βεβαιώσουμε υπό το φως των παραγωμένων εργασιών από αυτήν την Επιτροπή πως τα μέλη της αγνοούν σχεδόν εξ ολοκλήρου την αντίθεση της πατερικής παράδοσης στην μη χαλκιδόνια θεολογία και αγνοούν ειδικά τα παραγόμενα επί του θέματος έργα του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού, Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Αγίου Άνου Δαμασκηνού, ο οποίος έγραψε αρκετά έργα για τους αντιχαλκιδόνιους, ή του Αγίου Φωτίου, ο οποίος συνέταξε περισσότερες επιστολές κατά χριστολογικών και εκκλησιολογικών θέσεων των Αρμενίων και άλλων πατέρων ή θεολόγων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτοί οι ειδικοί αναφέρονται κατ' αντίθεση σχεδόν αποκλειστικά στις εργασίες του καθολικού ιστορικού Ζωζέφ Λεμπόν, ο οποίος προσπαθεί να αποδείξει την ορθοδοξία της μη Χαλκιδόνιας Χριστολογίας, βεβαιώνοντας την πιστότητά της με τη θεολογική σκέψη του Κυρίλου, αγνοώντας ή καλύπτοντας εξάλλου ότι τα συμπεράσματά του αντικρούουν σε απόψεις άλλων ιστορικών. Είναι εξάλλου εντυπωσιακή η διαβεβαίωση πως ενώ τα πρακτικά των εργασιών της Επιτροπής Διαλόγου είχαν σε μία πρώτη φάση εκδοθεί λεπτομερώς, δεν έγινε το ίδιο στη συνέχεια, κάτι που αφήνει να πλανώνται σοβαρές αμφιβολίες για την πραγματικότητα και την φύση των θεολογικών θεωρήσεων που μπόρεσαν να δικαιολογήσουν ορισμένους τύπους των κοινών δηλώσεων. Πράγματι, η καθαρά θεολογική συλλογιστική φαίνεται να έχει περιοριστεί στην συνάντηση του Άρχους 1964, ενώ οι επόμενες συναντήσεις επεξεργάστηκαν στην ουσία εκκλησιολογικά ζητήματα. Είναι ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, ένας από τους προτεργάτες της Ένωσης, ο οποίος με τη λήξη των τελευταίων συναντήσεων και με την ευκαιρία των πρώτων κριτικών που οι κοινές δηλώσεις και οι προτάσεις για την άρση των αναθεμάτων προκάλεσαν, επιφορτίστηκε να παρουσιάσει ορισμένα σχόλια και κάποιες συμπληρωματικές θεολογικές και εκκλησιολογικές επεξηγήσεις. Οι κοινές δηλώσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με μία τεχνική δοκιμασμένη στον τομέα των οικουμενικών σχέσεων εδώ και πολλά χρόνια και η οποία είναι και σε χρήση και τώρα σε χρήση. Πρόκειται για την παρουσίαση κατά τρόπο γενικό και σύντομο των σημείων συμφωνίας και αποσιώπησης των σημείων διαφωνίας. Αυτά τα σημεία συμφωνίας εκφράζονται σε μία γλώσσα κυρίλιου τύπου, προχαλκιδόνια, και η οποία είναι εξαιρετικά διφορούμενη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αρμόζει να διαβάζονται οι κοινές δηλώσεις όχι μόνο καθεαυτές, αλλά επίσης υπό το φως των σχολείων που προστέθηκαν αργότερα. Τα κύρια επιχειρήματα των Ορθοδόξων υποστηρικτών του Σχεδίου Ένωσης, τα οποία εμφανίζονταν ήδη ως προϋποθέσεις αυτού του σχεδίου και τα οποία εκφράζονται κατά τον καθαρότερο τρόπο στα σχόλια του Μητροπολίτου Δαμασκηνού και τα οποία βρίσκουμε πάλι σε διάφορα άρθρα που παίρνουν θέση υπέρ του Σχεδίου Ένωσης, συνοψίζονται ως εξής. Πρώτον, η απόρριψη της Χαλκιδόνας από τους μη Χαλκιδόνιους οφείλεται κατ' ουσίαν σε μία παρεξήγηση ορολογίας. Για τους μη Χαλκιδόνιους, φύση σημαίνει υπόσταση. Με το να βεβαιώνονται οι δύο φύσεις του Χριστού, σημαίνει για αυτούς ότι βεβαιώνονται επίσης δύο υποστάσεις, κάτι που ισοδυναμεί με νεστοριανική θέση. Δεύτερον, οι αντιχαλκιδόνοι δεν είναι μονοφυσίτες. Ο μονοφυσιτισμός τους είναι καθαρά λεκτικός. Λέγοντας μία φύση, είναι για αυτούς σαν να λένε μία υπόσταση. Η θέση τους λοιπόν είναι ορθόδοξη. Καταδίκασαν εξάλλου καθαρά τον πραγματικό μονοφυσιτισμό εκφραζόμενο από τον Ευτυχή. Τρίτον, η θεολογία των αντιχαλκιδονίων τοποθετείται στην συνέχεια της θεολογίας του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, με τη θεολογία του οποίου συνάδει απόλυτα. Τέταρτον, κατά συνέπεια, ο Διόσκουρος και ο Σεβίρος Αντιοχίας είναι ορθόδοξοι και δεν καταδικάστηκαν από τις συνόδους επειδή ήταν αιρετικοί, αλλά γιατί εναντιώνονταν στη Χαλκιδόνα. Μπορούμε λοιπόν να άρουμε τα αναθέματα που τους αφορούν. Πέμπτον, αρκεί οι μη Χαλκιδόνοι να ομολογήσουν την πίστη των τριών πρώτων συνόδων για να είναι ορθόδοξοι, γιατί η πίστη τους εκφράζει την πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας πριν τη Χαλκιδόνα. Αυτά τα επιχειρήματα βρίσκονται σε φανερή αντίθεση με την Ορθόδοξη παράδοση, δηλαδή με ό,τι ήταν αποδεκτό πάντα, παντού και από όλους στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι λοιπόν φυσικό που στο όνομα της Ορθοδοξίας εγέρθηκαν φωνές διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου ένωσης, των προϋποθέσεών του και των συνεπειών του. Αυτές οι κριτικές εγγενιάστηκαν από την μοναστική κοινότητα του Αγίου Όρους, το οποίο το γνωρίζουμε, εξασκούσε πάντα από την αρχή της ιστορίας του στην Ορθοδοξία ένα ρόλο φύλακα και φρουρού της πίστης. Και στη συνέχεια επεξεργάστηκαν από διάφορους θεολόγους και πατρολόγους. Αυτές οι κριτικές, από τις οποίες οι περισσότερες είναι πολύ αναπτυγμένες και με γερά επιχειρήματα, απέδειξαν το διφορούμενο και την αντιφατικότητα των κοινών δηλώσεων και την ανακολουθία και το απαράδεκτο των προτάσεων για την άρση των αναθεμάτων με βάση την συνοδική, κανονική, πατερική, λειτουργική και αγιογραφική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτές τις κριτικές από τους υποστηρικτές του Σχεδίου Ένωσης ήταν ολιγάριθμες, περιορισμένων διαστάσεων και κακής ποιότητας. Καμία από αυτές δεν ήταν ικανή να απαντήσει σε βάθος στις αντιρρήσεις που απευθύνθηκαν επί του Σχεδίου Ένωσης. Αντίθετα, οι διάφορες κριτικές επί του Σχεδίου Ένωσης είχαν ένα σημαντικό αντίκτυπο και συνεισέφεραν στο να διαφωτίσουν τους Ορθόδοξους πιστούς και τους εκκλησιαστικούς υπεύθυνους για την πραγματική φύση αυτού του σχεδίου και για τις βαριές συνέπειες που θα είχε για τις διάφορες εκκλησίες, ειδικά για την ενότητά τους, με την αποδοχή σε αυτήν την κατάσταση. Γνωρίζουμε πως ο διάλογος μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των μη Χαλκιδονίων Εκκλησιών δεν είναι νέος. Όχι μόνο Ορθόδοξοι και Αντιχαλκιδόνιοι θεολόγοι κατά την διάρκεια αιώνων εξέθεσαν και ανέπτυξαν ημέν στους δε τις αντίστοιχες απόψεις των, αλλά και πολλές προσπάθειες ένωσης έγιναν ανά τους αιώνες μέχρι τις ημέρες μας. Η ιστορία μας δείχνει ότι δυστυχώς οι Αντιχαλκιδόνοι ποτέ δεν άλλαξαν τις απόψεις τους, με εξαίρεση την Αρμενική Εκκλησία, και ότι όσα βήματα έγιναν προς την κατεύθυνσή τους έγιναν από την Ορθόδοξο Εκκλησία, πράγμα το οποίο οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις σημαντικό αριθμό ιεραρχών της όχι μόνο να αγγίξουν τα όρια της αιρέσεως, αλλά και να γίνουν αιρετικοί. Η πιο ακραία και η πιο δραματική περίπτωση προέρχεται κατά τον 7ο αιώνα από τις μονοενεργητικές και μονοθελητικές αιρέσεις, στις οποίες κατακριμνίστηκαν όλα τα ανατολικά πατριαρχία, καθώς και πατριάρχες, επίσκοποι και ειδικοί. Οι τελευταίες αυτές αιρέσεις γεννήθηκαν από θεολογικούς συμβιβασμούς των Ορθοδόξων Πατριαρχών της Κωνσταντινούπολης και της Αλεξανδρίας, οι οποίοι με το σύνολο σχεδόν των θεολόγων της εποχής ήταν πεπισμένοι περί του απολύτως ορθοδόξου χαρακτήρα αυτού του συμβιβασμού. Προτού ο θεολογικός αγώνας που διεξήγαγε πολύ μικρός αριθμός πιστών, έχοντας επικεφαλής τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, καταλήξει με την υποστήριξη της Εκκλησίας της Ρώμης στην καταδίκη της αίρεσης από την Σύνοδο του Λατερανού και κατόπιν στην οριστική εξάλειψή της 20 χρόνια περίπου μετά το μαρτύριό τους και το θάνατό τους από την 6η Οικουμενική Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως. Ενωρίτερα, είχαν γίνει πολλές ενωτικές προσπάθειες σε υψηλό επίπεδο, ιδίως με την δημοσίευση του εγκυκλίου του Αυτοκράτορος Βασιλίσκου και του ενωτικού του Αυτοκράτορος Ζήνωνος. Τα κείμενα αυτά ευτυχώς απερίφθησαν από τον Ορθόδοξο λαό που εκπροσωπούσε την συνείδηση της Εκκλησίας έναντι της συμβιβαστικής τάσης ορισμένων εκ των σπουδαιωτέρων ιεραρχών της. Αυτά τα κείμενα παρουσίαζαν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά με την μελετόμενη σήμερα ένωση, κυρίως την άρνηση αρρύθμισης των φύσεων του Χριστού και την αποσιώπηση της Συνόδου της Χαλκιδόνας. Είναι καθόλου πιθανό η μελετόμενη σήμερα ένωση να έχει την ίδια τύχη εάν δεν γίνουν ουσιαστικές αλλαγές. Δεν μπορεί κανείς να αποδεχθεί ότι η μελετόμενη ένωση θεμελιώθηκε στις κοινές δηλώσεις πίστης που όλες έχουν διατυπωθεί με προχαλκιδόνια ορολογία, εάν δεν μπορέσει να προσδιορίσει ότι αυτοί που την υπέγραψαν την κατανοούν με ορθόδοξη ή ετερόδοξη έννοια, αφού πολλές διατυπώσεις επιδέχονται διπλή ερμηνεία και ιστορικοδογματικά αναφέρονται σε διαφορετικές θεολογίες. Η ανάλυση μας έδειξε ότι οι κοινές δηλώσεις, εκτός από ό,τι αφορά τις θελήσεις και τις ενέργειες γύρω από τις οποίες ωστόσο υφίστανται κάποια αμφιλογία, διατυπώθηκαν με όρους που ταιριάζουν απόλυτα στις μονοφυσιτικές αντιχαλκιδόνιες θεολογίες και ότι οι Ορθόδοξοι που τις υπέγραψαν δέχθηκαν να αναγνωρίσουν σε αυτές τη δική τους πίστη, χωρίς να υπήρξε καμία αμοιβαιότητα, δηλαδή χωρίς ταυτόχρονα οι εκ των μην Χαλκιδονίων εκκλησιών υπογράψαντες να δεχθούν παρομοίως να αναγνωρίσουν στην Χαλκιδόνια ορολογία μία εξίσου ορθή έκφραση της ορθόδοξης πίστης. Αυτό μας επιτρέπει να σκεφτούμε ότι οι υπογράψαντες εκ μέρους των δύο πλευρών δεν ομολογούν πραγματικά και ουσιαστικά την ίδια πίστη, ή ότι εάν ομολογείται η ίδια πίστη, αυτή είναι η πίστη των μη Χαλκιδονίων, την οποία ομολογούν και οι υπογράψαντες ορθόδοξοι. Αφού οι αντιχαλκιδόνοι κατηγορούσαν τον όρο της Χαλκιδόνας ότι είναι νεστοριανική ομολογία ή ότι ανοίγει θύρα στον νεστοριανισμό, ο θεολογικός διάλογος όφιλε να επιτρέψει στους ορθοδόξους να εξηγήσουν ότι όταν ομολογούμε ότι ο Χριστός είναι εν δύο φύσεση και ότι οι δύο φύσεις υπάρχουν πράγματι και αληθεία, δεν εννοούμε ότι οι δύο αυτές φύσεις υπάρχουν εν αυτό χωρισμένες, ότι εξαιτίας τους ο Χριστός είναι διηρημένος, ούτε κατά μείζωνα λόγο ότι αυτός είναι δύο πρόσωπα. Η Χαλκιδόνια θεολογία, προπάντων κατά τον 6ο και 7ο αιώνα, αλλά και κατά τους μεταγενέστερους αιώνες, δέχθηκε εξηγήσεις και διευκρινήσεις, οι οποίες δείχνουν με απόλυτη σαφήνεια ότι είναι ασυμβίβαστη με τον νεστοριανισμό. Επιπλέον, 15 αιώνες ιστορίας απέδειξαν ότι ο νεστοριανισμός, περιορισμένος σήμερα σε μία πολύ μικρή κοινότητα, ποτέ δεν απετέλεσε πραγματικό κίνδυνο για την Ορθόδοξο Εκκλησία. Υπάρχει λοιπόν από την πλευρά των μη Χαλκιδονίων που επικαλούνται αυτά τα επιχειρήματα κάποια κακοπιστία. Από μία άλλη άποψη, δεν φαίνεται δυνατόν να αρθούν τα αναθέματα τα οποία η συνείδηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει επιβάλει εναντίον των αρχηγών και θεολόγων του μετριοπαθούς μονοφυσιτισμού. Κανένας από τους πατέρες επί τόσους αιώνες εθεώρησε ποτέ ότι ο Σεβίρος Αντιοχίας, το έμβλημα μέχρι και σήμερα της αντιχαλκιδόνιας θεολογίας, δεν ήταν αιρετικός και ότι η καταδίκη του από την Ορθόδοξη Εκκλησία θα μπορούσε να αρθεί. Αυτοί που σκέπτονται το αντίθετο βρίσκονται σαφώς έξω από το consensus patrum και από την οικουμενική και παραδοσιακή συνείδηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αυτό που πάντοτε και παντού από όλους επιστεύθη. Και το παθαίνουν επειδή αναγνωρίζουν ως Ορθόδοξο την πίστη των αντιχαλκιδονίων, η οποία έχει κριθεί ως αιρετική από όλους τους πατέρες του παρελθόντος και από την Εκκλησία, η οποία διατήρησε επί 15 αιώνες για το θέμα αυτό αμετάβλητη δογματική συνείδηση, τόσο μέσα στις συνόδους της, όσο και στην λειτουργική της πρακτική. Για να είναι αποδεκτή η μελετόμενη ένωση και να πραγματοποιηθεί προς όφελος και όχι εις βάρος όλων, πρέπει να αρχίσουν νέοι διάλογοι και πρέπει να καταλήξουν σε μία νέα κοινή δήλωση, η οποία θα αποφεύγει την αμφιλογία των προηγουμένων και θα επιφέρει κάποιες νέες διευκρινήσεις που θα επιτρέπουν σε κάποιον να είναι βέβαιος ότι πραγματικά και από τις δύο πλευρές ομολογείται η πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ευχαριστώ.
Επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και τον πατέρα Χρήστο που διάβασα, αλλά κυρίως τον συντάκτη αυτής της εισηγήσεως, γιατί ήρθε ακριβώς μετά την προηγουμένη των ιστορικών βηματισμών και των παρασκηνίων των συνεδριακών να βάλει τη θεολογική σφραγίδα και να δώσει και τα θεολογικά δεδομένα, τα δογματικά, τα εκκλησιολογικά, να σημειώσει τις τοποθετήσεις των αντιχαλκιδονίων και τις κριτικές που έχουν ασκηθεί και βεβαίως να προκαλέσει έντονο το ενδιαφέρον. Ήδη το Προεδρείο βρίσκεται σε δύσκολη θέση να ταξινομήσει τις ερωτήσεις, πλούσιος ο αμυτός. Για λόγους ευγενίας, μια και ο κύριος Λασέ είναι Γάλλος, επιτρέψατε μου μια φράση στην γλώσσα του. Cher monsieur, nous vous remercions vraiment de votre présence ici, de votre texte très détaillé, très condensé, vraiment mille merci.